มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่3ซึ่งก็เป็นการพูดถึงเบื้องหลังเป็นตอนที่กษัตริย์ดาวิดหนีจากอับซาโรมโอรสของพระองค์ครับตั้งแต่บทที่3จนถึงบทที่7 5บทนะครับจะบรรยายถึงคนชอบธรรมที่เหลืออยู่ในอิสราเอลในระหว่างเวลาที่ขาดพระเมสยาคนชอบธรรมทุกคนก็มีความทุกข์และความโศกเศร้าไม่ว่าเขาจะเป็นใครแล้วก็มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาใดการปลอบใจที่มีในสดุดีเหล่านี้ครับสำหรับผู้เชื่อในพระเจ้าก็มี3วิธีในการพิจารณาแล้วก็นำมาใช้กับชีวิตนะครับการตีความหมายต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวของดาวิดนะครับแล้วมีการประยุกต์ใช้กับประเทศอิสราเอลกับคนชอบธรรมที่เหลืออยู่ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ยังมีการประยุกต์ใช้กับคนของพระเจ้าทุกหนทุกแห่งทุกช่วงเวลาด้วยถ้าเราดูด้วยมุมมองนี้ครับสดุดีบทที่3ก็จะมีความหมายกับเรามากขึ้นอย่างที่ผมบอกครับบทที่3ก็เป็นของดาวิดเมื่อพระองค์หนีจากโอรสของพระองค์มีบันทึกไว้ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่15ถึงบทที่18ชื่อนี้บอกเราเกี่ยวกับเนื้อหาของบทที่3นี้ครับบอกเราถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของดาวิดขณะที่หนีจากกรุงเยรูซาเล็มเมื่อครั้งที่อับซารอมโอรสของพระองค์กบฏต่อดาวิดบทนี้เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของดาวิดพระองค์ตกอยู่ในสภาพที่ยากลำบากต้องถูกเนรเทศแล้วก็ลี้ภัยจากกรุงเยรูซาเล็มของพระองค์นะครับถูกขับจากคนที่พระองค์ปกครองอับซารอมโอรสของพระองค์กบฏและขับไล่พระองค์และต้องการชีวิตของพระองค์พูดง่ายๆคือต้องการประหารพระบิดาคือพ่อของตนนั่นเองครับขณะที่หนีครับก็มีศัตรูได้โอกาสก็ได้โอกาสก็หาทางเรียกว่าแช่งด่ากษัตริย์ดาวิดนะครับใน2ซามูเอลบทที่12ข้อ11นะครับก็บอกถึงผลของความบาปที่ดาวิดได้ทำนะครับคือได้ล่วงประเวณีกับนางบัตเชบาซึ่งเป็นภรรยาของทหารเอกของดาวิดนั่นเองครับนั่นคือผลของความบาปพระเจ้ายกโทษให้นะครับแต่ก็ต้องได้รับผลกรรมที่ก่อขึ้นเรามาถึงข้อ5ข้อ6ก่อนที่จะดูที่ข้อ5ข้อ6นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1มาข้าแต่พระเจ้าศัตรูของข้าพระองค์ทวีมากขึ้นเหลือเกินคู่อริมากมายเหล่านี้กำลังลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์เขากำลังกล่าวถึงข้าพระองค์ว่าในพระเจ้าไม่มีทางรอดสำหรับเขาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ป้องกันศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ร้องทูลพระเจ้าและพระองค์ตรัสตอบข้าพระองค์จากภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ข้อ5ข้อ6ข้าพระเจ้านอนลงและหลับไปข้าพระเจ้ากลับตื่นขึ้นเพราะพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นซึ่งตั้งตนต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่รอบด้านบทนี้ครับถูกเรียกว่าสดุดีตอนเช้าเป็นสดุดีที่ดีเพื่อการเริ่มต้นวันใหม่แม้ว่ากษัตริย์ดาวิดจะมีปัญหาและความยากลำบากแต่พระองค์ก็วางใจในพระเจ้าดาวิดหลับได้ไม่ต้องใช้ยานอนหลับช่วยเพราะว่าวางใจในพระเจ้าครับหัวหนุนหมอนหลับเชื่อวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าและหลับได้ครับข้าพเจ้ากลับตื่นขึ้นเพราะพระเจ้าทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้าแล้วดาวิดตรัสว่าพระเจ้าจะพระองค์จะไม่กลัวคนเป็นหมื่นๆซึ่งตั้งตนต่อสู้พระองค์ไม่ว่าทั้งโลกจะต่อสู้พระองค์กษัตริย์ดาวิดก็บอกว่าไม่กลัวผู้ใดครับพูดถึงคนที่ไม่กลัวใครนี่มีคนหนึ่งครับในประวัติศาสตร์ถ้าได้ศึกษาในช่วง ที่ประเทศอังกฤษกำลังเรื่องอำนาจนะครับมีรัฐบุรุษคนหนึ่งชื่อว่าโอลิเวอร์คอมเวลล์คนนี้เป็นคนกล้าหาญมากครับกล้าหาญไม่กลัวใครเลยมีคนถามว่าอะไรทำให้ท่านกล้าถึงอย่างนี้ครับโอลิเวอร์คอมเวลล์ก็บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้ากลัวพระเจ้าไม่กลัวมนุษย์นี่น่าคิดนะครับกลัวพระเจ้าไม่กลัวมนุษย์ถ้ากลัวพระเจ้าแล้วต้องทำความดีปกครองด้วยความยุติธรรมมีความซื่อสัตย์นะครับก็ไม่กลัวไม่ต้องกลัวอะไรครั้งหนึ่งมีหัวหน้าผมนะครับได้บอกผมตอนนั้นทำงานก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงท่านก็บอกไว้ซึ่งผมก็จำไว้จนทุกวันนี้ครับก็บอกว่าคุณวิชัยถ้าแน่ใจว่าสิ่งที่คุณทำนั้นถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับนะครับนี่เป็นบทเรียนที่ดีอีกท่านหนึ่งครับในประวัติศาสตร์คริสต์จักรคือมาร์ตินลูเทอร์ก็เช่นกันคนนี้ก็กล้าหาญมากครับทุกวันนี้ครับถ้ามีความเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่านี้การประจบประแจงก็จะน้อยลงนะครับความไม่ดีต่างๆก็จะน้อยลงครับทำไมถึงต้องเป็นพูดอย่างนี้ครับคนที่ประจบประแจงในภาษาชาวบ้านเรียกว่าเลียแข้งเลียขานะครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพวกเขาไม่กลัวพระเจ้าสิ่งที่จะให้ความกล้าหาญแก่เราคือความเกรงกลัวพระเจ้านี่เป็นเคล็ดลับครับถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวใครเลยดาวิดวางใจในพระเจ้าไม่กลัวใครในที่นี้ครับผมไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปหาเรื่องชกตีหรือทำร้ายใครนะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเราถูกต้องนะครับคำว่าเกรงกลัวพระเจ้านี่คือดำเนินชีวิตในสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องกลัวมันจะมีความมั่นใจขึ้นมานะครับเป็นธรรมชาติของมันข้อ7ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงตบหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์และทรงเลาะฟันของคนอธรรมทั้งปวงข้อนี้รู้สึกยังไงครับพี่น้องคริสเตียนข้อ7ขอพระองค์ทรงตบหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์และทรงเลาะฟันของคนอธรรมทั้งปวงทำไมกษัตริย์ดาวิดถึงเขียนอย่างนี้ครับอย่างที่ผมบอกครับการเขียนตอนนี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของดาวิดท่านคงจะถูกตบหน้าและคงจะเจ็บปวดมากดาวิดบอกว่าศัตรูของพระองค์ได้ตบหน้าพระองค์ครับพระเจ้าได้ทรงเลาะฟันของคนอธรรมพวกเขาเลาะฟันในที่นี้คือพวกเขาไม่สามารถกัดดาวิดได้อีกต่อไปเป็นภาพที่เห็นชัดเจนนะครับข้อ8การช่วยกู้เป็นของพระเจ้าขอพระพรของพระองค์หลั่งลงเหนือประชากรของพระองค์เธอความหมายนี้ดีครับการช่วยกู้เป็นของพระเจ้าการช่วยกู้เป็นของพระเจ้าข้อความตอนนี้ยอดเยี่ยมมากพระเจ้าเป็นผู้ประทานความรอดดาวิดไม่คิดว่าความรอดเป็นสิ่งที่เราสามารถใส่กระเป๋าแล้วก็ทำหายไปได้พระองค์ไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องพยายามทำความรอดเป็นของประทานของพระเจ้าการช่วยกู้เป็นของพระเจ้าขอพระพรของพระองค์หลั่งลงเหนือประชากรของพระองค์ดาวิดได้เขียนได้บันทึกเรื่องที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างในบทที่3นี้ครับยกตัวอย่างในข้อ3ดาวิดเรียกพระองค์คือเรียกพระเจ้าว่าโลนะครับพระเจ้าทรงปกป้องผู้ที่เป็นของพระองค์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ16บอกให้เราถือโล่แห่งความเชื่อกษัตริย์ดาวิดก็เป็นนักรบก็รู้จักโล่ดีครับคงจะใช้โล่ในการต่อสู้ป้องกันตัวมากพระเจ้ายังเป็นศักดิ์ศรีนั่นคือดาวิดเชื่อในการสถิตอยู่ของพระเจ้าเมฆแห่งพระสิริอยู่เหนืออิสราเอลเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางคนของพระองค์วันนี้เราใช้ชีวิตโดยความเชื่อและพระสิริของพระเจ้าอยู่กับเรากับพระองค์ทำให้คนของพระองค์รู้จักพระองค์พระเจ้าเป็นผู้ชูศีรษะของดาวิดพระองค์ทำอย่างไรพระองค์สัญญาที่จะสร้างครอบครัวให้ดาวิดและประทานพระพรแก่พระองค์ให้แก่ดาวิด เป็นศักดิ์ศรีและเป็นพระพรกษัตริย์ดาวิดจึงตรัสว่าทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์ไหวเราอาจจะรู้สึกหดหู่ใจแต่ว่าพระเจ้าจะทรงยกเราขึ้นนะครับบทที่3นี้เป็นบทที่ยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะข้อ8การช่วยกู้เป็นของพระเจ้าขอพระพรของพระองค์หลั่งลงเหนือประชากรของพระองค์เถิดการช่วยกู้เป็นของพระเจ้าครับบทที่4ครับคำอธิษฐานเวลาเย็นแสดงความไว้วางใจในพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายเพลงสดุดีของดาวิดหัวเรื่องใหญ่คำอธิษฐานในตอนเย็นคำวิงวอนของบุตรมนุษย์และผู้ที่วิงวอนในพระนามของพระองค์บทที่4มีไม่กี่ข้อนะครับก็สามารถแบ่งได้ครับคำร้องทุกข์ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3คำตักเตือนข้อ4ข้อ5ความมั่นใจข้อ6ถึงข้อ8บทที่4นี้มีคำอธิบายว่าถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายเพลงสดุดีของดาวิดบทนี้ก็คงจะเล่นเดี่ยวด้วยเครื่องสายบทนี้เริ่มต้นด้วยการร้องทุกข์ใหญ่ที่รีภัยสำหรับคนของพระเจ้าในเวลาทุกข์ยากมักจะเป็นคำอธิษฐานและพระเจ้าทรงเป็นโลกสดุดีบทที่4ข้อ1ครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงให้ประจักษ์ว่าข้าพระองค์เป็นฝ่ายชอบธรรมขอทรงโปรดตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลเมื่อข้าพระองค์จนตรอกขอพระองค์ประทานช่องทางให้ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์และทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์พี่น้องคริสเตียนครับช่วงชีวิตของเรานะครับผมว่ามีหลายครั้งที่มีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นชีวิตมีช่วงเวลาที่เรียกว่าจนตรอกอย่างที่บอกไว้ในข้อหนึ่งเมื่อข้าพระองค์จนตรอกเคยจนตรอกไหมครับในสมัยนี้ครับพูดถึงจนตรอกนี่เจอบ่อยเราต้องการการหนุนใจจากพระคำของพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่145ข้อ18พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ทุกคนร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงและบทที่50ข้อ15นะครับเราพบว่าและจงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะถวายพระสิริแก่เราในพระธรรมอิสยาห์บทที่65ข้อ24พระเจ้าตรัสกับเราว่าก่อนที่เขาร้องเรียกเราจะตอบขณะที่เขายังพูดอยู่เราจะฟังสดุดีบทที่18ข้อ6พูดถึงสิ่งที่เป็นส่วนตัวมากนะครับในยามทุกข์ระทมใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์บทที่55ข้อ16พระธรรมสดุดีบอกเราว่าฝ่ายข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดสดุดีบทที่86ข้อ7บอกว่าในวันลำบากของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์และที่สุดครับสดุดีบทที่91ข้อ15บอกว่าเมื่อเขาร้องทูลเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลำบากเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาข้อความที่ยกมานะครับเต็มไปด้วยพระสัญญาที่ดีเลิศเสียงร้องของผู้เขียนสดุดีนะครับบทที่4คือว่าขอพระเจ้าทรงสถิตกับเขาข้อ2ท่านผู้ดีเอ๋ยข้าพระเจ้าจะต้องเสื่อมเกียรติไปอีกนานเท่าใดท่านจะรักคำไร้ค่าและแสวงการมุสาอีกนานเท่าใดการมุสาการมุสาก็คือการโกหกข้อ3จงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงแยกธรรมิกชนไว้สำหรับพระองค์พระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์พระองค์ทรงอัศจรรย์พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราและก็มาถึงพระคัมภีร์สองข้อในเรื่องการตักเตือนครับข้อ5จงถวายเครื่องสัตวบูชาให้ถูกต้องและวางใจในพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับอาจารย์เปาโลบอกถึงสิ่งนี้สำหรับคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัสว่า จะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่พระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ26สังเกตความมั่นใจของเขาและความแน่ใจในความรอดข้อ6มีคนเป็นอันมากกล่าวว่าโอ้เราอยากเห็นสิ่งดีๆบ้างข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงยพระพักที่สว่างของพระองค์มาเหนือข้าพระองค์เท่าไหร่หลายคนบอกว่าไม่มีอะไรถูกต้องอีกแล้วเราต้องการให้พระเจ้าทรงเงยพระพักที่สว่างของพระองค์มาเหนือเขาอย่างยิ่งครับสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีอะไรถูกต้องอีกแล้วก็อาจจะท้อใจข้อ7พระองค์ได้ประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของข้าพระองค์มากกว่าเมื่อได้ข้าวและน้ำองุ่นมากมายข้อความนี้ลึกซึ้งนะครับพระเจ้าประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจมากกว่าได้ข้าวและน้ำองุ่นมากมายหลายคนคิดว่าแม้ถ้าได้ข้าวและน้ำองุ่นนี่ก็คงจะชื่นบานอิ่มหนำสำราญนะครับแต่นี่บอกว่าพระเจ้าประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจดีกว่าได้ข้าวและน้ำองุ่นกษัตริย์ดาวิดก็เหมือนกับเราท่านนะครับคือใจเราเนี่ยท้อถอยได้ครับเมื่อเจอความยากลำบากมีความกดดันมีความเครียดรอบตัวของดาวิดนะครับก็มีคนที่เยาะเย้ยพระองค์พระเจ้าไม่กระทำสิ่งใดเพื่อเขาพวกคนนี้ก็พูดแต่พระเจ้าได้ทำบางอย่างเพื่อดาวิดพระเจ้าได้ประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของข้าพระองค์มากกว่าเมื่อได้ข้าวและน้ำองุ่นมากมายกษัตริย์ดาวิดพบว่าพระเจ้าทรงดีกับพระองค์และแน่นอนครับพี่น้องคริสเตียนพระเจ้าดีกับพวกเราด้วยสังเกตว่าบทที่4นี้ครับสดุดีตอนเย็นนี้สรุปข้อ8ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติข้าแต่พระเจ้าพระองค์เพราะพระองค์เท่านั้นที่จะทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเราต้องนอนหลับนี่ต้องนอนด้วยใช้ยานอนหลับหรือไม่ครับ
ใครจะเยาะเย้ยใครจะดูแคลนข้าไม่ใส่ใจใครจะกังวลกันดานเจอกับขวากน้ำใดๆข้าไม่ไหวหวั่นข้าจะวางใจในสัญญาของพระเยซูพระองค์เป็นแสงส่องทางที่กำบังยามที่ข้าเจอทุกภัยพระองค์เป็นกันดานเจอกับความน้ำใด